Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithëse u bë më tepër se një vit e gjysmë nga shpallja e pavarësisë, Kosova ende nuk ka marrë pjesë në ndarjen e pasurisë së ish Jugosllavisë. I pyetur se a ka në Shqipëri zyrtar që mundohen ta fshehin pasurinë e paligjshme, inspektori përgjithshëm Adriatik Lalla Postierash thotë:
"Nuk mund të përgjithsohet, por as nuk mund të mohohet që ka zyrtar të niveleve të ndryshme që tentojnë të fshehin pasurinë e tyre të krijuar prej tyre në mënyrë jo të ligjshme në emër të familjarëve të tyre apo personave të lidhur me ta."
Franca kërkon që Serbia ta zbardhë rastin e lëndimit të rëndët të një franceze në Beograd. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Paris. Ministria Punëve të Jashtme e Francës ka deklaruar se pret nga qeveria e Serbisë që sa më shpejt të sqarojë sulmin ndaj shtetasit francez i cili është lënduar rënë në Beograd. Zëdhënës i ministrisë Bernard Valero ka thënë se të njëjtë mbrëma në Beograd para fillimit të ndeshjes Partizan Toulouse janë lënduar tre francez, dy nga ta lehtë dhe i treti shumë rënd. Mjekët serb kanë thënë se i lënduari nga huliganët serb është ende në rrezik për jetë. Presim që qeveria serbe të sqarojë shpejt këtë sulm, të arrestojë përgjegjësit por edhe të ndërmarrë masa kundër këtij grupi i huliganësh që njihen për veprimet e tyre të dhunshme, ka thënë Valero. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se botës i duhet një arkitektur globale bashkëpunimi. Në një fjalim të mbajtur në Institutin Brookings, Clinton ka nënvizuar 5 prioritetet e shteteve të bashkuara që do të shtrohen për diskutim në asamblenë përgjithshme të kombeve të bashkuara. Ato janë mospërhapja armatimit bërthamor, siguria në Irak, terrorizmi, konflikti palestinezo-izraelit dhe dhuna kundër grave. Prioritet sipas saj do të jetë çështja e armatimit bërthamor.
No issue poses a more serious threat to our security or the world's.
Asnjë çështje nuk paraqet kërcënim më të madh për sigurinë dhe do të mbetet çështje kryesore e diskutimit në javën e ardhshme dhe pasaj, ka thënë Clinton. Ai u tha se refuzimi i Iranit që të dëshmojë se qëllimet e tij bërthamore janë paqësorë ka pasoja të thella për sigurinë në botë. Berlin. Al-Qaida ka postuar një video incizim të ri përmes të cilit kërcënon Gjermaninë. Ministria e Brendshme tha se videoja i referohet zgjedhjeve të ardhshme të Gjermanisë që mbahen më 27 shtator. Autoritetet kanë ngritur sigurinë në aeroportë dhe stacione hekurudhore. Në video incizim shihet një folës duke paralajmëruar për një, siç thot, zgjim të egër nëse votuesit gjerman nuk i shtyjnë partitë tyre politike që të tërheqin ushtarët nga Afganistani. Washington. Shtat ish drejtor të CIA-s i kërkuan presidentit Barack Obama që të jap fund hetimeve mbi dyshimet për abuzimin e të purgosurve të mbajtur nga agjencia, duke argumentuar se kjo do të dëmtonte operacionet e inteligjencës. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder muajin e kaluar emëroi një prokuror që të ekzaminoj nëse do duhej që të ngriheshin akuza penale kundër hetuesve të CIA-s apo kontraktuesve të tyre për shkuarjen përtej metodave të pranuara të hetimit. Kombet e Bashkuara. Kreu i traktatit për ndalimin e testeve bërthamore tha se Irani, Izraeli dhe 5 fuqi tjera bërthamore janë pjesë e një rrjeti që i zbulojnë shenjat e testeve të bombave të reja atomike. Tibor Toth tha se një sistem i ri për të verifikuar shpërthimet atomike ka filluar në vitin 2000 dhe tash ka rreth 270 objekte monitoruese. Ai pret që ky numër të rritet në 340. Për rrjetin monitorues nuk është raportuar shumë as për pjesëmarrësit e tij, përfshir Iranin, për të cilin perëndimi beson se është në kërkim armës bërthamore dhe Izraeli që besohet se posedon arsenal bërthamor. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, me gjithë që u bën më tepër se një vit e gjysmë nga shpallja e pavarësis, Kosova ende nuk ka marrë pjesë në ndarjen e ish pasurisë Jugosllavisë së dikurshme. Në qeverinë e Kosovës thonë se kjo çështje mund të ndodhë pasi Serbia ta njeh Kosovën, ndërsa ekspertët konsiderojnë se pavarësisht nga kjo, faktori ndërkombëtar duhet ta kushtëzojë Serbinë për mbajtjen e një takimi për suksesion. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, tha se Kosova ka të drejtën në procesin e ndarjes së pasurisë me ish Jugosllavinë, por aktualisht për shkak të problemeve politike që Kosova ka me Serbinë, ende nuk ka ndodhur një gjë e tillë.
Çështja suksesionit mund të adresohet vetëm pas që të ketë njohje të dyanshme nga shtetet që kanë konteste në të kaluarën. Kjo është një praktikë ndërkombëtare dhe në këtë drejtim pa ardhur deri tek njohja ndër qelmës Kosovës dhe Serbisë, kjo është një proces i cili mund të filloj.
Pavarësisht kësaj, Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, tha se në takimin e suksesionit nuk duhet të përfshihet vetëm borxhi, por të gjitha asetet e përbashkëta që janë krijuar në kohën e ish Jugosllavisë. Për këtë thot ai, përveç Serbisë, procesi i suksesionit duhet të përfshijë të gjitha vendet e ish Jugosllavisë, pasi sipas tij Kosova ka pasuri të patundshme edhe në vende tjera të ish kësaj federate. Bektashi pohon se institucionet e Republikës së Kosovës se duhet sa më shpejt të bëjnë një kërkesë për të gjitha dëmshpërblimet e luftës nga periudha 1997 deri në 1999, duke përfshirë këtu edhe vrasjen e 13,000 qytetarëve kosovar. Ndryshe me rastin e ndarjes me republika tjera, Serbia ka përvetësuar edhe pjesën e Kosovës.
Por në këtë rast, kosovarët kanë edhe shumë kërkesa të tjera, duke filluar nga kursimet e vjetra devizore, që kapin një shifër 100 milion dolar, marka të atëhershme, pastaj mos zgjidhja problemit të pensionistëve, pastaj problemi i trashëgimisë së pronës së paluajtshme të kompanive kosovare në ish republikat e ish Jugosllavisë.
Bektashi shpreh se për shkak të marrëdhënieve jo të mira politike në mes Serbisë dhe Kosovës, e duhet të jetë faktori ndërkombëtar që të detyrojë Serbinë që të mbajë konferencë për suksesionin. Kjo sipas tij duhet të ndodhë menjëherë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Mund të jetë si opsion që faktori ndërkombëtar në radhë të parë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të insistojnë që para hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian të fillojnë bisedat për suksesionin në mes të dy shteteve të pavarura, të cilin shtet Serbia nuk e pranon, por e njëjta mund të vihet si kusht për liberalizim të vizave apo për ndonjë marrëveshje tjetër të stabilizim asociimit.
Zyrtar qeveritar dhe ekspert ekonomist madje shprehen se ende nuk ka shifrat e sakta se sa i ka borxh Serbia Kosovës. Tema e suksesionit, dëmeve të luftës, kanë qenë të prezentuara dhe ne vjen në kohën e bisedimeve për statusin. Kjo çështje, ndërka që është pranuar në dokumentin e presidentit Marti Ahtisaari, që Kosova ka të drejtë të merë pjesë në ndarjen e kësaj pasurie. Ndryshe, në Beograd ka filluar takimi dy ditësh i përfaqësuesve të lartë për suksesion të ish Federatës Jugosllave, në të cilin po bisedohet për çështjet e trashëgimisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, menaxhimi adekuat i financave dhe shërbimet komunale janë çështjet kryesore që partitë politike do të duhej të kishin në programet e tyre për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, elektorati do të duhej të votonte për programet e jo për partitë politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shpend Ahmeti nga Instituti GAP mendon se partitë politike në zgjedhjet e 15 nëntorit duhet të jenë shumë konkrete me programet e tyre.
Mendoj se oferta si vjet e partive politike duhet të jetë shumë më konkrete dhe të zgjedhë dy apo tre prioritete të cilat i preokupojnë qytetarët në secilën komunë. Për shkoa që qytetarët apo politikanët në komuna mos merren as shumë me problemet nacionale, por të merren me vërtet me problemet lokale në secilën komunë.
Nga ana tjetër, Krenar Gashi nga Instituti Kipre thotë se me ligjin e ri për pushtetin lokal i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, pushtetet lokale kanë më shumë kompetenca. Sipas tij, ky ligj duhet të jetë edhe shkas që partitë politike të kenë programe të duhura për zhvillimin e komunave.
Kuvendi komunal, gjithsesi qeverisja komunale merr një sër kompetenca të reja, të cilat drejt për drejt kanë të bëjnë me jetën edhe mirëqenien e asaj komune. Pikë së pari, kompetenca e re është zhvillimi lokal ekonomik, i cili gjithsesi duhet të përfshihet në një program politik i cili u fuat elektoratit. Së dyti, menaxhimi i financave të komunës. E treta, mbesin zakonisht shërbimet komunale, ajo që drejt për drejt e afektojnë qytetarin e thjeshtë të Kosovës, dhe gjitha këto duhet të bëhen për një program të mirë në proporcion me orientimin politik që partia e ka.
Për zotin Ahmeti, partitë politikeve që duhet të kenë programe të realizueshme, ato edhe duhet të jenë të ndryshme për komunat e Kosovës, pasi që, siç thot ai, problemet nga komuna në komunë dallojnë.
Kjo dallon prej komunës në komunë, nëse shikojmë komunën e Gjilanit, aty prioritet zakonisht përveç ekonomisë, përveç vendeve të punës, ka qenë domethënë gjithmonë problemi i ujrave të zeza, i cili e preokupon qytetin e Gjilanit. Në qytetin e Vushtrisë kemi problemin e mungesës së ujit, domethënë që kanë vetëm 2 orë në ditë. Këto janë ato projekte për cilat po flas, këto janë ato të cilat qytetarët duhet të japin një zgjidhje reale që thotë kjo është ajo që ka mund të bëjmë, këto janë ato tri prioritete në mënyrë që edhe qytetari të ketë më lehtë.
Përderisa në shumë vende demokratike votuesit dhe vetë partitë politike i kushtojnë një rëndësi të madhe programeve të tyre, kjo në një farë mënyrë nuk ndodh në Kosovë, thotë zoti Ahmeti, duke shtuar se gjatë këtyre zgjedhjeve mendimi i qytetarëve do duhet të ndryshojë sa i takon dhënjes së votës.
Shpresoj se kjo fillojmë do të fillojmë shkëputjen nga mënyra e votimit për personalitete dhe shpresoj që kësaj herë spaku do të mendojmë më shumë për programe edhe qytetarët se do të votojnë. Nuk jam shumë optimist nga ana asaj se çka do të ofrojnë politikanët, jam më optimist nga ana se çka do të kërkojnë qytetarët.
Ndërsa Krenar Gashi nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave lidhur me këtë çështje thotë:
nëse do të kemi një dalje të ulët në zgjedhje, më të ulët se sa vitin e kaluar, siç parashohin shumë analiza, atëherë nuk do të kemi ndryshim në formën e votimit fatkeqësisht.
Analistët politik kanë vlerësuar se që nga zgjedhjet e para të pas luftës që janë mbajtur në Kosovë, elektorati kryesisht ka votuar në bazë të partive politike e jo në atë se çfarë programe ofrojnë ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Inspektori përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në Shqipëri, Adriatik Kellalla, thotë se nuk mund të përgjithsohet, por as të mohohet se ka zyrtar që përpiqen të fshehin pasurinë krijuar në mënyrë të paligjshme, duke përfituar nga fondet publike. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thotë se gjatë këtij viti është kërkuar kallëzim penal për 14 zyrtar. Intervistën me Adriatik Kellallën e ka zhvilluar korrespondentja jon, Anduena Labani.
Misioni Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive është hetimi i pasurive të zyrtarëve të lartë. Në opinionin tuaj, sa transparent janë personat që drejtojnë shtetin shqiptar?
Në Inspektoratin e Lartë deklarojnë në mënyrë periodike mbi 4000 zyrtarë të niveleve kryesisht vendimarrëse, të niveleve të larta, duke filluar nga presidenti i Republikës, kryeministri, kryetari i Kuvendit, gjithë deputetët, gjithë të zgjedhurit lokal, kryetar bashkisë apo komunash, prokuror, gjyqtar e të tjerë. Detyrimi ynë kryesor është pikërisht arritja e transparencës maksimale në deklarimin e pasurive nga ana e zyrtarëve, duke vënë theksin kryesor tek burimi, tek legjitimiteti i burimit të krijimit të këtyre pasurive.
Pra, nëse ju perifrazoj, po shprehni se transparenca e zyrtarëve nuk është në nivele të pritshme?
Kjo nuk mund të përgjithsohet, por as nuk mund të mohohet që ka zyrtarë të niveleve të ndryshme që tentojnë të fshehin pasurinë e tyre dhe krijuar prej tyre në mënyrë jo të ligjshme në emër të familjarëve të tyre apo personave të lidhur me ta. Gjatë këtij viti, pak ne kemi konstatuar rreth 14 raste të zyrtarëve të niveleve të ndryshme që nuk justifikojnë burimet e pasurisë së krijuar. Për të gjitha këto raste ne kemi paraqitur kallëzim në organin e ndjekjes penale dhe jemi në proces të verifikimit të njësë rastesh të tjera.
Nga raportet publike të institucionit tuaj, ende nuk kemi parë zyrtar të nivelit të lartë të kallëzuar penalisht për fshehje të pasurisë. Insistoj pasi ndjeshmëria më e madhe e publikut shqiptar është më e lartë për këto nivele dhe opinioni mendon se pikërisht në radhat e këtyre zyrtarëve gjendën dhe raste më flagrante të korrupsionit.
Zyrtarët të cilët ne kemi kallëzuar penalisht përfshin edhe zyrtarët të niveleve të larta. Përfshin këtu ambasador, prokuror rrethi, zyrtarë të zgjedhur nga kuvendi në pozicione të ndryshme. Njerëzit ne kemi në proces kontrolli një sër zyrtarësh të niveleve të larta, për të cilët kemi marrë informacion nga burime të ligjshme që dyshohet se fshehin pasurinë e krijuar në mënyrë jo të ligjshme në emër të personave të tyre të afërt, familjarëve të tyre ose lidhje të tjera shoqërore.
A ka dyshime se zyrtarë të ndryshëm kanë fshehur pasuritë jashtë Shqipërisë dhe a jeni ju në gjendje të verifikoni jashtë territorit të Shqipërisë?
Kemi dyshime se zyrtarë të ndryshëm pasurinë e tyre e fituan në mënyrë jo të ligjshme e fshehin jashtë territorit të Republikës së Kipris. Ne kemi disa raste verifikimi edhe jashtë territorit të Republikës së Kipris, kuptohet vështirësitë ekzistojnë, por nuk është e pamundur verifikimi edhe në këto raste.
A mendoni se baza legjislative mbi të cilën funksionon institucioni është e plotë dhe për një investigim të detajuar, mendoni se ka nevojë për ndryshime të tjera?
Ligji mbi të cilin ushtron veprimtarinë e institucionit ynë është ndër ligjet më të forta themi në rajon. Megjithatë këto dy këto ligje me të cilin ushtron veprimtarinë kanë sërish nevojë për përmirësime. Kryesisht për përcaktimin e sanksioneve në të gjitha rastet e konstatimit në rastet që zyrtarët kanë fituar pasurinë në mënyrë jo të ligjshme. Ne jemi në fazën e propozimeve për ndryshimin në dy ligjet në të cilat ushtron veprimtarinë. Për të qëllim kemi të gjetëm pështetën ekspertve të OSBE-s dhe presim amendimet përkatëse në vijim të kësaj legislature.
Adriatik Lala nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në Shqipëri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.